Prevod sa francuskog na bosanski jezik. Kao i za sve ostale jezičke kombinacije, tako i sa francuskog jezika na bosanski, prevodimo prema zahtevima klijenata apsolutno sve vrste materijala, bez obzira da li se radi o prevodima stručnih sadržaja ili onih koji su namenjeni široj javnosti, odnosno da li je reč o prevodima dokumenata i različite vrste dokumentacije, ili pak o prevodima web sajtova, softverskih aplikacija i programa. Kako je jedan od vrlo čestih zahteva klijenata usmeren na prevođenje dokumenata, kako ličnih, tako i poslovnih, to ćemo se najpre osvrnuti na ovaj segment usluge, budući da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, te svim zainteresovanim klijentima pružamo kompletnu obradu materijala. To zapravo znači da će u bilo kojoj od preko 20 poslovnica koliko ih trenutno ima prevodilački centar Akademije Oxford dobiti i prevod, ali i overu od strane sudskog tumača za bilo koji dokument. A da bismo vam malo približili čitav proces prevođenja, te da biste razumeli zbog čega ste u obavezi da dostavite i originalna dokumenta, važno je da znate da sudski tumač, pre nego što stavi svoj pečat na dokument koji je preveden sa francuskog na bosanski jezik, mora fizički da uporedi taj prevod sa originalnim dokumentom, pa tek kada ustanovi da među njima ne postoji nikakva razlika, on ga overava. Samim tim postupkom on je zapravo tako preveden dokument izjednačio sa bilo kojim drugim originalnim dokumentom, te vam pružio mogućnost da ga koristite u bilo kojoj situaciji, budući da je sa pravnog stanovišta reč o potpuno validnom dokumentu. Sem prevoda svih ličnih dokumenata, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve vrste poslovnih dokumenata, a osim prevoda lične karte, pasoša, dozvole za boravak, te potvrde o prebivalištu, naši stručnjaci prevode i sljedeće dokumente: izvod iz matične knjige rođenih, radnu dozvolu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, vozačku dozvolu i ostala dokumenta koja spadaju u lična. Također, na vaš zahtev, sa francuskog jezika na bosanski, prevodimo i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim ustanovama, kao što su izjave, saglasnosti, potvrde i uverenja, a osim saglasnosti za zastupanje, prevodimo i uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stalnom radnom odnosu, uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te potvrdu o stanju računa u banci i mnoga druga dokumenta ove vrste. Prevodimo i sva dokumenta koja spadaju u sferu poslovnih, kao što su fakture, sertifikati, rješenja o osnivanju pravnog lica, bilansi stanja i uspeha, godišnji i revizorski poslovni izveštaj, ali i sve vrste poslovnih ugovora, sudskih rješenja i presuda, te sva ostala pravna akta. Shodno vašim zahtevima, sa francuskog na bosanski jezik prevodimo i tehničku dokumentaciju, ali i tendersku i medicinsku, tako da vas kod nas očekuju prevodi specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i prevodi uputstava za rukovanje i deklaracije proizvoda, bez obzira na vrstu samog proizvoda. Prevođenje tekstova različite tematike sa francuskog jezika na bosanski. Želeći da ispuni sve zahteve klijenata, prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i one stručnjake čija je specijalnost prevođenje tekstova bilo koje tematike i složenosti, sa francuskog na bosanski jezik. Pored tekstova čija tema je vezana za oblast ekonomije, psihologije i prava, prevodimo i sve one sadržaje koji su u vezi sa menadžmentom, ekologijom i zaštitom životne sredine, komunikologijom, sociologijom, politikom, marketingom, informacionim tehnologijama, financijama, turizmom, ali i sve one tekstove koji obrađuju temu iz oblasti bilo koje grane društvenih i prirodnih nauka, koji ovom prilikom nismo pomenuli. Da ne pomislite da su naši prevodioci i sudski tumači isključivo usmereni na prevođenje sadržaja u pisanom obliku. Najbolji dokaz su usluge usmenog prevođenja koje također pružamo. Uz konsekutivno, naši stručnjaci su specijalizovani i za simultano, ali i za prevođenje pomoću šapata, koje, iako nije naročito često zastupljeno u praksi, ipak nalazi primjenu u određenim situacijama, u čiju koncepciju se ne uklapaju simultano ili konsekutivno prevođenje. Pored same usluge, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po najpovoljnijim cenama i uslovima. Vaša jedina obaveza je da predstavniku naše poslovnice sa kojim sklapate dogovor za angažovanje stručnjaka za usmeno prevođenje, odnosno za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, jasno navedete sve detalje u vezi sa samim događajem, kako bi prema njima oformio ponudu koja će u potpunosti zadovoljiti zahteve samog događaja. Pod detaljima mislimo na broj učesnika, veličinu sale u kojoj se održava, kao i predviđeno trajanje, ali i sve ostale sitnice koje će nam biti od koristi prilikom sastavljanja ponude. Profesionalni lektori, odnosno korektori koji su također u našem timu, su specijalizovani za pružanje usluga redakture svih onih sadržaja koji su već prevedeni na nekom drugom mestu, a nakon što naši stručnjaci pregledaju te izvrše lekturu, odnosno korekturu materijala, možete biti sasvim sigurni da će vaša očekivanja u potpunosti biti ispunjena, te da ćete dobiti profesionalno i nadasve kvalitetno obrađen materijal. Prevodi reklamnih letaka i flajera sa francuskog na bosanski jezik. Možda će vam zvučati čudno ili čak smešno da je za prevođenje letaka i flajera sa francuskog jezika na bosanski potrebno angažovati stručnjake. Međutim, svako ko je upoznat sa osetljivošću prevoda ovih materijala će razumeti zbog čega u našem timu postoje prevodioci i sudski tumači, koji su prvenstveno usmereni na prevođenje reklamnih materijala. Pored prevoda flajera i letaka, na vaš zahtev prevodimo čak i vizit kartice, ali i PR tekstove, kataloge, brošure, pa i plakate. A kako su naši stručnjaci izuzetno iskusni, te iza sebe imaju neverovatnu količinu marketinških materijala koje su prevodili u ovoj jezičkoj kombinaciji, to vam garantujemo da će reklamna poruka iz originalnih dokumenata biti na najbolji mogući način preneta i u prevodima, što je siguran put da uspešno proširite svoje poslovanje i na teritoriju Bosne i Hercegovine. Prevođenje videomaterijala sa francuskog na bosanski jezik. Iako su u našem timu i oni prevodioci i sudski tumači, koji su specijalizovani baš za prevođenje video, ali i audio materijala svih vrsta, sa francuskog jezika na bosanski, prevodilački centar Akademije Oxford uvek teži da nadmaši očekivanja svojih klijenata. Tako da im osim prevoda nudimo i dodatne usluge, koji će im omogućiti da na jednom mestu dobiju kompletno obrađene materijale, koji su spremni za plasiranje na televiziji, radiju i bilo kom drugom mediju, odnosno u bioskopu. Reč je o tome da su u našem timu i profesionalni titleri, kao i grupa umetnika čiji je zadatak da sinhronizuju sve materijale koji su prevedeni sa francuskog jezika na bosanski. Sem prevoda reklamnih poruka i emisija različitih vrsta, kod nas vas očekuju i prevodi serija, ali i animiranih, crtanih, te dokumentarnih i igranih filmova svih žanrova. Prevodi književnih dela sa francuskog jezika na bosanski. Sem beletristike i romana, sa francuskog na bosanski jezik prema vašim zahtevima, prevodimo i poetska, odnosno prozna dela, ali i udžbenike, bez obzira koliko složeni oni bili. Također prevodimo i novinske članke, ali i časopise, kako ilustrovane i popularne, tako i one koji su namenjeni samo stručnoj javnosti. Uz to, prevodimo i naučne radove, patente, ali i rezultate naučnih istraživanja, te seminarske i diplomske radove. I to u optimalnim rokovima i po najpovoljnijim cenama na tržištu. Ukoliko je potrebno, sa francuskog na bosanski prevodimo i sva dokumenta koje se predaju nadležnim službama, a koja imaju bilo kakve veze sa obrazovanjem. Po tim mislimo na prevode diplome i dodatka diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima, ali i na prevode prepisa ocena i nastavnih planova i programa fakulteta. Kada se uzme u obzir podatak da su u timu prevodilačkog centra Akademije Oxford ne samo prevodioci i zvanično ovlašćeni sudski tumači, već i IT stručnjaci, čija je specijalnost izrada softvera i web sajtova, odnosno online kataloga i web prodavnica, to smo u prilici da svim zainteresovanim klijentima ponudimo uslugu profesionalnog prevođenja sa francuskog na bosanski svih tih sadržaja, budući da svi pomenuti stručnjaci ostvaruju saradnju prilikom procesa prevođenja svih sadržaja iz oblasti informacionih tehnologija. Cena prevoda sa francuskog na bosanski jezik ili sa bosanskog na francuski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa francuskog jezika na bosanski ili sa bosanskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.